galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin arbaca ah bisha juulaayna waa shan sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: ururka al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin booliska kiinya gobolka Lamu;
dowladda soomaaliya oo sheegtay in 10 maleeshiyada al-shabaab lagu dilay dagaal xalay ka dhacay waqooyiga magaalada Kismaayo;
iyo waxay kaga hadlay caqabadaha hortaagan dowladda xilliga ay iyo weliba kuwa yihiin.
waxaa ugu weyn waxaa naga hor yimid tabardarada. tabardarada macnaheedu waxay tahay dalkani waa dal aada u liidoon dhaqaalayn, waa dal ay dhib ku tahay inuu mushaarka iska baxay, waa dal ay dhib ku tahay inuu nalalka xafiisyada dowladda baxay, waa dal aan awoodin in uu dhaqaale isagu uu leeyahay ku isticmaalo inuu ciidankiisa dib u dhiso, waa dal aan awoodi karin in uu waxbarasho ama caafimaad lacag ku bixiyo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan oo aad nooga barateen galabta oo kale barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
hadday dhiil la soo hoyeeto oo dirir lahayn seeyo kicihii sidii hawsankii cadowga heeraayay halkuu cali xuseen ka hadli jiray waanu hibanaaye.
toodii gaabeedii weliba qodobo kale dhegaystayaal ayna idinku haynaa idaacaddayada galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka Lamu ee dalka Kenya ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab xalay weerar ay ku qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada booliska Kenya deegaanka lagu magacaabo Bandangua oo ka tirsan gobolka xeebta ee Lamu. khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur ayaa la soo sheegaya. al-shabaab ayaa la sheegay inay weerareen islamarkaana ay burburiyeen anteenada taleefanada ee deegaankaasi, taasoo adkaysa sida xog sax ah looga heli kara khasaaraha dhabta ah ee ka dhacay halkaasi. booliska Kenya waxay xaqiijiyeen weerarkaasi inuu dhacay, waxaana xuseen in dagaalku uu socdo. ururka al-shabaab ayaa iyaguna sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. dhinaca kalena dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ciidanka dowladda ay dileen 10 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab kadib markii ay soo weerareen saldhig ay ciidanku ku lahaayeen duleedka magaalada. dowladda waxay sheegtay in ciidanku ay weerarkaasi iskaga difaaceen islamarkaana ay dileen 10 ka mida maleeshiyadaasi.
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa ku faanay gantaalkii ugu horreeyey ay tijaabadiisa ay ku guuleysteen maalintii 3-aad dalkiisu, kaasi oo u muuqday nooca qaaradaha iskaga gudba. sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee kuuriyada koonfureed, Kim ayaa sheegay amaba u sheegay koox saynisyahana iyo weliba farsamayaqaana isugu jira in Maraykanku aanu ku farci doonin waxa ugu yeedhay xidhmahadyada ah oo ku soo beegantay xilliga dabaaldegayaan amaba loo dabaaldegayo fasaxa maalinta xorriyadda. kuuriyada waqooyi ayaa gantaal ka ganay maalintii 3-aad garoon diyaaradeed oo ku yaala meel u dhow xadka ay la wadaagaan dalka Shiinaha. akaadimiyadda sayniska iyo difaaca ee kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in uu socon karo masaafo dhan 933 kilomitir, islamarkaana uu gaari karo joog gaaraya 2802 kilomitir. gantaalkan ayaa burburay ama waa ku dul burburay badda dalka Jabaan kadib markii uu hawada ku jiray 39 daqiiqo.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta gaaro caasimadda dalka Poland ee Warsaw, halkaasi oo ay uga bilaabanayso 4 maalmood oo uu safar ku mari doono qaaradda Yurub. hase ahaatee hogaamiyaha Mareykanka ayaa la kulmaya walaac uga imanaya qaaradda Yurub, taas oo ku aadan siyaasadihiisa oo ay ku jirto ballanqaadkii NATO iyo weliba go'aankii uu kaga baxay heshiiskii Paris ee cimilada dunida iyo ammaantii uu ujeediyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. hadalka ugu horreeyey ayuu waxa uu ka jeedin doonaa barxadda lagu magacaabo Kremlinski ee ku taala Warsaw. dalka Poland ayaa marti gelinaya in ka badan 3,000 oo askar ah oo Mareykan oo qayb ka ah ciidamada isbahaysiga NATO ee qaabilsan ka hortaga daandaansiga Ruushka ee Ukraine.
Hospital Shiinaha ku yaalla ayaa xirfadlayaal takhasus gaar ah u haysta cudurka kansarka oo ka imanaya dalalka Mareykanka iyo Jarmalka casuumad u fidiyay si ay uga caawiyaan daaweynta Leo Zibao oo ah nin mucaarid ah oo xabsiga ku jira, kaasoo horan ugu guuleystay shahaadada Nobel Peace Prize. Xafiiska garsoorka ee waqooyi bari magaalada Shinyang oo ah halka lagu daaweynayo Liu ayaa Arbacada maanta sheegay in cusbitaalku sameeyey martiqaad kana kadib markii qoyskiisu ay dalbadeen, islamarkaana ay la tashadeen kooxda caafimaadkiisa gacanta ku haysa. Liyo ayaa bishii May loo ballan qaaday in isu ku meel gaadha xabsiga looga soo saari doono kadib markii xanuunka kansarka laga helay kelyihiisa oo weliba maraya marxaladii u dambeysay. Go'aanka ayaa imanaya kadib markii Jarmalku ay ku booriyeen Shiinaha in Liyu ay ogolaadaan inuu dibadda u safro si uu daaweyn u helo. Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in uu xoog xanuunsanayo islamarkaana aanu dalka ka bixi karin, hase yeeshee nin lagu magacaabo Hua Jia oo ay saaxiib yihiin ayaa muuqaal u barta YouTube ka soo dhigay toddobaadkii hore ku sheegay in xaaladiisu ay degan tahay. Dowladda shisheeye iyo weliba kooxaha xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay Shiinaha Liyu inay u ogolaadaan inuu dibadda u safro si uu daaweyn ugu raadsado meesha uu doono.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in 10 maleeshiya Al-Shabaab ay ku dhinteen weerar ka dhacay duuleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Dowladda ayaa sheegtay in weerarkan ay soo qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab, halka mas-uuliyiinta gobolkana ay sheegeen in weerarkan ay iyagu qaadeen kadib markii ay ka warheleen inay maleeshiyadaasi weerar qorsheynayaan. Maydadka maleeshiyada Al-Shabaab ayay soo bandhigeen mas-uuliyiinta gobolka. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Weerarkan oo la sheegay inay fuliyeen ciidamo isugu jiray ajnabi iyo Soomaali oo watay diyaarada dagaal ayaa xalay saqdi dhexe waxaa lala beegsaday saldhigga ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Qaamqaam oo masaafo dhan 5-20 kilomitir dhanka waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo. Ilaa iyo hadda warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaabkii uu u dhacay weerarkaasi oo lagu dilay 13 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku sugnaa saldhigga la weeraray. Wararka laga helay deegaanka Qaamqaam ayaa sheegaya in ka hor inta uusan weerarka bilaaban inay saldhigga hareereeyeen ciidamada weerarka geystay kuwaasoo watay diyaaradaha qumaatiga u duula. Maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku soo bandhigay meedadka 13 ruux ee lagu dilay weerarkii xalay lagu qaaday saldhigga ay Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Qaamqaam. Axmed Cabdullaahi Ciise, taliye ku xigeenka ciidamada nabad sugidda maamulka Jubbaland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo, ayaa sheegay in ciidamadooda oo weerarkaasi fuliyay ay Al-Shabaab ku gaarsiiyeen khasaare kala duwan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Waxaa xalay oo ay taariikhdu ahayd 5-6 lagu bartilmaameedsaday unugta dhan ee Al-Shabaabka iyo ciidankii la socday oo dhannaa ilaa iyo 100 askari ay ciidanka daraweeshta iyo ciidanka SNA oo wada socda ay ku barbaareen deegaanka Qaamqaam agtiisa meel oo keen ah. Waxaa Ilaahay mahadii ah in lagu guuleystay weerarkii la weeraray oo ahaa mid lagu fashiliyey howlgalladii ay halka iyada ku qorsheynayeen. Waxaana si buuxda gacanta loogu dhigay goobtii ay joogeen, waxaana laga dilay 13 oo qori 7 iyo qori BKM wadata. Waxaa kaloo dhaawaca oo ay la baxseen ilaa iyo 10 rag ka badan oo dhaawaca oo lagaga soo haray cararkooda Yoonto iyo area Buulo Guduud. Marka waxaan leenahay waajibaadkii iyo shaqooyinkii loogu talagalay ciidankaasi sidii loogu talagalay u fashdeen, Ilaahay baana mahadda iska leh. Wuxuu dhacay xalay 5 habeenuu dagaalkani bilowday. Ma ka hor markii aan information aan helay ciidanka daraweeshta ee saldhiggiisu yahay Academia iyo ciidanka daraweeshta ay xogta iyadoo xaqiiq ay heleen, waxay qaadeen weerar qorshaysan. Weerarka oo ay ku bartilmaameedseen meeshii goobtii ay iyagu isku abaabulayeen oo ay rabeen inay ay weerar ka soo qaadaan ayaa looga hormaray. Marka goobtii iyadaheed baa iyaga lagu weeraray. Annaga gebi ahaanba wax khasaara oo na soo gaadhay ma jiraan, sababtoo ah nimankani waxay isu diyaarinayeen sidii ay weerar ku qaadi lahaayeen. Waxaana isla markaaba lagu kadiyey goobta ay ku sugnaayeen si dabsaar ah lagu sameeyo, 4 dhinac baa laga maray. Gebi ahaanna meesha iyada waxaa lagu dilay 13 oo meyd kooda adaragto, qoryahoodii adaragto iyo hubkoodii baa meesha iyada la isdul dhigay. Waxaa kaloo ay la carareen intan in la eg oo dhaawac iyo meyd ah, waxaana lagaga soo haray area Yoontoy. Marka ma jiraan annaga dhinacna wax khasaare ah oo na soo gaadhay, sababtoo ah weerarkan weerar la qorsheeyey buu ahaa. ilaahay mahadii baan ka gaadhnay oo wada aragtaa marka ma jiraan haba yaraatay wax khasaare oo naga soo gaadhay
si rasmi ah looma oga wadanka laga leeyahay diyaaradaha dagaal ee maamulka Jubaland ka taageeray weerarkii xalay lagu qaaday saliga ee maleeshiyaadka al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka qamqam asi yeeshay waxaa jira ciidamo iyo diyaarada Mareykanka oo dawladda Soomaaliya ka taageera weerarada lala beegsado fariisimaha ay kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin gobolada dalka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Raysal wasaara Soomaaliya Hassan Cali Khayre ayaa sheegay in dawladdu ay ka shaqeynayso dejinta sharciyo u suurtageliya hay'adaha dhaqaalaha inay kordhiyaan dakhliga u soo xarooda dawladda. Waxa uu qiray Raysal wasaara Khayre inaan dawladdu xilligan canshuurin shirkadaha waaweyn ee dalka iyo kuwa ajaanibka ah ee dalka ku sugan. Haddaba hadda ku soo dhawaada qaybtii u dambeysay wareysi dheer uu la yeeshay wariyahayaga Haaruun Macruuf.
Maya sideedaba wadanka canshuurta laga qaado magaalada Muqdisho aad ayay u yartahay. Inta badan canshuurtu waxay naga soo bishaa aeroportka Muqdisho iyo dekedda Muqdisho inteeda badan. Canshuurta wadanka laga qaado aad ayay u yartahay waana garan karaa. Dowlad la'aantu waxay keentay dhaqan ah inuu jiro is-aamin darro ahaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaa hadda aan ka shaqeynaa kow dowladda inaan aamin ka dhigno dowladda in lala xisaabtami karo dowladda shilan walba soo gala in shacabka Soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay la xisaabtamaan koob 2-3-4 si iyagana ay kalsooni u gasho sidoo kale amni xumo ayaa dalka ka jirta amnigana waxaan bilaawnay inaan wax ka qabanno waxaan soo gaari doonaa hadii Ilaahay raado waqti aan fogeyn in canshuurta la kordhiyo
garoonka oo kale ayaad soo qaaday iyo dakadeenu dakhli ka soo gala dowladda laakiin garoonka waxaa jooga shirkado fara badan oo ajaaniba iyo shaqaale badan oo ajaaniba u shaqeeya kuwa canshuur ma ka qaataan
maya laakiin waan bilaabaynaa iyagana in laga qaado kabinetku ka shiray golaha wasiiradu go'aan baa laga soo saaray guddi baa loo saaray shaqada way socotaa way imaan doontaa waxaa imaan doonta waqti cid walba loo keeno warqad oo canshuur ku bixiyo lama gaarin weli degdegtuna waa muhiim haddana waxaa muhiima inaan hubsano qaabkan wax u qaadayno waxaa aad madaxweynaha aniga noogu muhiima inaan dhisno kalsoonida nagala dhaxaysa shacabka Soomaaliyeed kalsoonida nagala dhaxaysa ganacsatada kalsoonida ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradu inay shacabka Soomaaliyeed u shaqeeyaan kalsoonida ah inaan nahay adeegayaal ilaaliya amaanadooda kalsoonidaasi way socotaa talaabooyin baan qaadnay hadda waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay raado waqtiyada soo socdana inay shacabka Soomaaliyeed arki doonaan
sidoo
canshuurta la bixinayo kor u kacdo
waa gartay inta aan ka ahayn ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM shaqaalahan kale ajaanibta ee waddanka jooga ee canshuur laga qaadin waa imisa sidoo kale shirkadaha ajaanibta ee jooga waddanka ee canshuur laga qaadin waa imisa
may waa shirkado badan aa jooga oo intooda badan degan garoonka qaar waa shirkado waa hay-ado qaramada midoobay iyo hay-ado si kale u shaqeeya qaarna waa shirkado ganacsado oo ama iyagu ganacsado ama dadka waa shirkado badan oo aan tartiib eegayna hadda welina aanan u dirin waraaqihii loo baahnaa in loo diro waayo waxa socda shaqadii shaqaale badanna waa joogaan intooda badanna waa shaqaale u shaqeeya hay-adaha UN-ka iyo NGO-yada laakiin dad kale badanna way joogaan wadan ka shaqeeya tirakoobku wuu socdaa waxaad ogaataa meel hoos ayaan ka bilaawnay weli lama gaarin tiradii maanay dhamaan markaan soo dhameystirno shaqadana bilaawnayaan waxa isla ogaan doonaa insha Allah
waa sax dabcan dawladdii ka horeeyay ayay ku bilaabantay oo shirkadahan way joogeen markii aad xukun qabateen laakiin dadka qaar waxay leeyihiin kuma naan qofay gaariyan shirkadaha laftigooda wax leeyahay boqolaal bay gaariyan maxay kula tahay
fiiri tiradu waa muhiim in laga sheego loo sheego si sax shirkado badan ayaa jooga magaalada Muqdisho oo kala duwan shirkadahaas iyo kuwa magaalada gudahooda joogaba iyo dadka dawladda u shaqeeya iyo dadka u shaqeeya hay'adaha kale iyo dadka meelaha ganacsiga u shaqeeya qof walba oo Soomaaliyeed oo dhaqaale soo galay waxa ku waajib canshuur inuu bixiyo laakiin weli maanan gaarin waqtigaas dal baanahay waxa hoos ka soo bilaabaya waxaan ku sheegayaa laakiin waxa ay muhiim u ah dawladda Soomaaliya in canshuurta la bixinayo ugu horeynta qofka laga qaadayo uu aamino in canshuurtaas meel wanaagsan ku baxayso waana wadnaan nidaamka ay dadku ku aamini lahaayeen
way aan ku weydiiyo marka su-aasha ugu dambeysana aan ku siiyo lixdii biloodeed lasoo dhaafay waxa ugu weyneed ku guuleysateen muxuu yahay
horta anugu afar bilood ayaan waddanka ra-iisul wasaaraha marka lix bilood ma gaarinaan u malayna marka laakiin waxaan ku guuleysanay in ay dowladda iyo shacabku soo dhawaadaan waxaan ku guuleysanay inaan kordhino amaanada ummadda soomaaliyeed inagu qabto waxaan ku guuleysanay in rajada ummadda soomaaliyeed ay kor u kacdo waxaan ku guuleysanay inuu amniga sidoo hore ka wanaagsanaado waxaan ku guuleysanay in laysla xisaabtamo waxaan ku guuleysanay in dadku subaxii aroorti sideedda ay shaqada soo aadaan waxaan ku guuleysanay adduunyada inay noo soo istaagto waxaan ku guuleysanay qof walbo dowladda u shaqeeya inuu mushaar qaato waxaan ku guuleysanay inaan isu keenno dadka soomaaliyeed ganacsatada iyo cid walbaan isku dayna inaan dalka dib waxaan ku guuleysanay adduunyada inaan kala heshiino waqtiga fog waxaan ku guuleysanay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku inay xiriirkooda sii wanaagsanaado waxaan ku guuleysanay inuu jiro hami waxaan ku guuleysanay raji inay jirto waxaan ku guuleysanay iftiin cusub inaan u daarno ummadda soomaaliyeed
waa gartay waxyaabaha ugu waaweyn ee idinka hor yimid ee aydinaan ku guuleysan ama caqabad idinku noqday ama sidii aad filaysan u dhici waaye maxaa ka mid a
waxaa ugu weyn waxaa naga hor yimid tabardarada tabardarada macnaheedu waxay tahay dalkani waa dal aada u liitoon dhaqaalahaysan waa dal ay dhib ku tahay inuu mushaarka iska bixiyo waa dal ay dhib ku tahay inuu nalalka xafiisyada dowladda bixiyo waa dal aan awoodin in uu dhaqaale isagu uu leeyahay ku isticmaalo inuu ciidankiisa dib u dhiso waa dal aan awoodi karin in uu waxbarasho ama caafimaad lacag ku bixiyo waa dal gacmaha ka xirxiran sidaas daraaddeed qof walbo soomaaliyeed oo dhegeysanaysa waxaan u sheegayaa dadkii soomaaliyeed way usoo jeesteen inay shaqeeyaan qof walbo soomaaliyeed waa inuu gacan ka geysto waa inaan ummadda soomaaliyeed waana yeeli doonaa mar dhow waxaa imaan doona barnaamij cusub oo dadka soomaaliyeed looga codsan doono in ciidanka qalabka sida dib loo dhiso oo ummadda soomaaliyeed iyadoo ay ka qayb qaadato waxa noogu dhibka badan marka waxay tahay tabarta awoodeed oo aan leenahay qof waliba oo soomaaliyeedna waa inuu ogaadaa ummadda dunida ku nooli waxay ku qiimeynaysaa gudaha markaad iska qiimeyso marka annagu aan isu nimaadno marka annagu aan sharafteenna soo ceshanno marka qof walbo soomaaliyeed uu soomaalinimada soo hormariyo ayay dunidana soomaalinimada soo hormarinaysaa
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo u warramayay laanta soomaaliga v o a waxaana ahayd dhegeystayaal qeybtii ugu dambeysay oo ka mid a waraysi dheer oo la yeeshay wariyahayaga haaruun macruuf waxaan idku dhegeysanayseen idaacadda iyada galabnimo ee v o a ee washington
kasakow roobabka ka da-ay deegaano badan oo ka mid a soomaaliya waxaa haddana la sheegayaa inay jiraan deegaano badan oo aanu naqu gaarin islamarkaana duruufaha nololeed ay tahay mid laga argagaxo warbixin ku saabsan dhibaatada ku daba dheeraatay deegaanada qaarkood waxaa noo soo diray wariyaheena gobollada dhexe cabdiwaaxid macalin isxaaq
inkastoo qaybo ka mid a gobollada dalka soomaaliya ay dhowaan ka curteen roobabkii guga ahaa haddana meelaha qaar dhibicdu kuma aysan horin oo weli waxaa ka jira abaartii oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada waxaana deegaanada ugu daran ee dhibaatada abaartu haysata ka mid a deegaana hoostaga degmooyinka cabuud waaqiyo balanballe ee gobolka galgaduud guddiga gurmadka abaaraha ee degmooyinkaas iyo maamulka degmada cabuud waaq oo kulan yeeshay ayaa ka warramaya xaalka abaarta inay haatan maraysa halkii ugu darneed sida uu sheegayo guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha maxamed axmed haaraa
annagu kormeer baa guddiga gurmadka abaaruhu muddo afar cishaa ku waday deegaanka degmada cabuud waaq hoos yimaada waxaan soo qeybinaynay xaaladda baahida dadka deegaanka iyo dunyada labadaba waxaan soo aragnaa waxaan ka naxno waxaan aragnaa caruur meel ku xaraysan keligood oysan u jooginin ama la joogin xoolo hal neefna alla ka dhigee oo aysan la joogin qof xoog leh oo aan la joogin magaalo oo aan ku joogin meel biyo yaallaan waa masiibo weyn oo laga naxa weeye waxaan soo aragnay dhulka galbeedka waqooyiga galbeedka degmada caabud waaq iyo waqooyigii galbeed iyo waqooyiga koonfureedna roob kama diin cirka roobka kama imaano abaartii siday horey ugu jiraan bay sidii weli u yihiin waxaad arkaysaa xoolaha lafahoodii waxaad arsa dad qalfoof oo iska taagtaagan waxay sugu hayaan allahoodii weynaa waxay aaminsanyihin inay dowlad leeyihiin dowladdiina uma tegeynin waxaan leenaa arrintaas iyadaa waa masiibo weyn weeye ciddii soomaalinimo uga naxaysa ama islaanimo uga naxaysa ama mas-uuliyad xil u haysa ama dadka inuu badbaado raba xilay maanta u baahan yahin kaalmo weeyaan waxaan rabaa in lasoo gaarsiiyo wixii loo hayo
kasakow dhibaatada abaarta ee deegaanadaasi haysata waxaa sidoo kale laga dayrinayaa xaaladda caafimaad ee dadka kadib markii ay deegaanadaasi ka dilaaceen xanuuna ka dhashay abaarta sida uu ku waramayo agaasimaha isbitaalka Abud Waaq Cabdinuur.
Hadda waxaan joognaa waarkan waa waarkii jadeecada loogu talagalay in si gaar a maaratay loogu karantiilo loogu daaweeyo. Waxaa jiifa bukaano aad u badan, wuxuu ka kooban yahay waa laba waar oo aada waaweyn. Waxaan marka ugu talagalnay ilmaha baadiyaha laga keeno iyo kuwa magaalada intaba oo jadeecada qabo in lagu daaweeyo. Marka bishan hadda naga dhammaatay oo Juun bay inta badan aada u dilaacday. Kiisad badan baa maaratay oo labaatameeye ah ayaa jiifi jiray. Hadda kuwa badanbaa hadda biskoodii oo qasaaka la saaray oo baxay, kuwo kalena waa imaanayaan. Marka hadda xilliga jadeecada ayaa lagu jiraa bilahan Juun iyo July ilaa August. Inta badan deegaankan aad bay uga dilaacdaa sanad korasaan kuta aheyd, hadda sanadkan aad u badan tahay. Anaga laakiin ahmiyadda koowaad waxaan saarnaa caruurta yararkaan saarnaa, laakiin ilmaha yararka oo kale ayagoo jadeeca haysa haddana waxaa haya nafaqadara hayso.
Gudoomiyaha degmada Cabuud Waaq ee gobolka Galgaduud Mahad Cumar Cilmi oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in xaaladaha abaarta iyo xanuunada isbiirsaday ee deegaanada ka jira Kasokow maamulka degmada lagu soo wargeliyey in dhowaan la xirayo isbitaalka degmada Cabuud Waaq.
Waxaad arkaysaan inaanu hadda dhex taaganahay isbitaalkii degmada ee hay-adda AMC gacanta ku haysay. Markii aynu booqanay xaaladda dhibaata ee ka jirta caafimaad darro 1325 ilmood oo nafaqo darro loo diiwaangeliyey oo nafaqo darro hayso iyo 506 jiif ah, heerkaas iyadoo ay marayso heerka caafimaad ee degmo in la yiraahdo kontraktigiiba hay-addii ka go'ay oo saasa dhammaan loo baagay yahay shaqadii loo hayay bulshada, runtii waa wax aad cid kasta oo damiirle ama ka naxaysa bini aadanka damiir bini aadannimo leh ay ka xumaato weeye. Waxaan codsanaynaa cid kasta oo ay qusayso oo ay wax ka mas-uuliyad saaran tahay inay arrintan ka dhiidhido waxna ka qabato, hay-adda isbitaalka gacanta ku haysana fanka ka go'ay kontrakti la siiyo meel kasta oo loogu dhaco iyo dariiq kasta oo loo maro iyadoo la badbaadinayo ummadda intaa tiro la-eg.
Deegaanada u dhexeeya degmooyinka Balanballe iyo Cabuud Waaq oo qiyaastii isu jira 90 kilomitir kama aysan muuqan xoolo daaqaya safar saacado qaatay oo halka aan ku maray, waxaana deegaanada kaaga muuqanaya xaalad abaareed oo weli ka jirta halka. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Cabuud Waaq.
Idaacadda V O A waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halku dhagiisu yahay tallaalka iyo autismka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo V O A.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, July 8-2 iyo barka ilaa 4 galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9 iyo barka ilaa 12 iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Cowles ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Macluumaad dheeraada booqo Facebook iyo bogga voasomali.com.
Haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee V O A oo sabtidan soo socota la qabanayo.
Waaga galab wanaagsan ayaan dhammaantiin mid leenahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba waa idaacadda galabnimo ee V O A Washington. Qalalaasaha ka taagan lacagta been abuurka la sheegay inay ku jiraan suuqyada ayaa sii baahaya gobollada dhexe ee Soomaaliya ku sii baahaya. Ganacsato badan ayaa weli diidan inay dukaamadooda furaan, waxaana cirka isku shareeray sixir bararka. Waxaa weli ganacsato badan ku adkaysanayaan inaanay furin goobahooga ganacsiga. Wariyahayaga beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa tallaabadan ganacsatadu qaaday ka wareystay Cismaan Xasan oo ka mid a ganacsatada raashinka ku iibiya magaalada beledweyne.
Dadweynihii shacabka ahaay oo ama danyarta ahaay ama dadkii maxa u furnaayeen qaati kala taagan yihiin albaab hadii la furaaho in la dhacao qarka loo saaray saas sixir barar iyo macnaha maaragtay iyo dhibaato badan awgeed.
Maxaa ugu wacan marka dhibaatada aad sheegtay oo albaabada lala xiray maxay tahay?
Waxay tahay lacagta aan ismacaala anaga gobolka Hiiraan ku ag tahay qayb ka mid a weliba awal ay ka shaqaynaysay qaybtii dambe ay ka shaqaynaysay. Dadka gobolka Hiiraan waa ballaaran yahay, tuulooyin badan uu leeyahay, degmooyin uu leeyahay, waxaa ka yimaada xoolo, waxaa ka yimaada khudaar. Saas awgeed waxaa loo qabtay deegaankii dadkii macnaha xaragada qaybta ka tilinaysa ayaa xaragada si aan halagush anaga war aan ku maqalnay waxaan lagu yiri in macnaha 3 maalmood loo qabtay oo lacagtan hala isaga xareeyo maadaama ay tahay lacag sixir barar ah ay ummadda idila qabin لعقت معناه سي لعق قبول الله حلو دتك اسمه الله شو ذا يوصل نقطة ساس أوجد دتك ما يصير سوينا ما أنت يورك الغد واقعي أما الله شيء حقتها الله يسوع بحدي ما أنت هذه لغات إن المجال دي معنا قط كاش كليجس نكي قلت على مثلا لور سكرت معناك هو هاي ما أنت ما أنت سبتجي لور سكرت هو هاي مليون كاش كمجوك حقي كاش كمجوك الله فيريو مركي أفر ساعة مشان على جهنم هون وده لهم مليون لعقة ساس أوجد صدقوا دي العقد تصرف كماشي جيلي نك على جاوا مثلا بيو كجوا نك صرف لا اما وكن اما لو كن محسوبه انت لميد اما ان لميد هاستا ساس او دورك حلو كان لواتن لورو كاش الله كان العقد انه صرف نك او عقد دي مركي انه ما عرف العقد انه ما ري العقد او اول بحي 2 مليون 300 3 مليون بوير وا لو قاتي 3 مليون 300 بوير كي كلا وا لا قاتي 3 مليون 300 وا لا قاتي نك او حقتي دولك ماشي صدق له فدي وحي العقد وحي كبدلت كاش كاشكي او حل aan lahayn ninkii wax sarftay waxna waa sarfeen waxna meesh yeeli hadda anaga qaaradii saddex maalmo waxaan intahay dadkii dadweynaha shacabka saddex dabaqood waayo laba dabaqood waa dagtay hal dabaq hadda ay maashay ay qarar ku leedahay
in maamulka iyo ganacsatada kulan ay yeesheen kulankiina waxa ka soo baxday in dib loo furo in goobaha ganacsiga lacagtana maamulku waxay sameeyeen jangoyn maxaa diiday in go'aanka maamulka la dhaqan geliyo
waxa diiday anaga shacabnaahay shacabka kamidna anaga yaani xeed go'an oo yaal dalku waa isbedelaa mar kasta wuxuu xilli isu bedelaa yaani mar la milay toobo oo tamar la milay 300 mar la milay salba oo koray jirtay anaga kacdood macnaha shacab ma sheeyalo kacdood anaga maxalli karno hadaan ganacsada aanahay qofka macnaha hadii aad dalka soo aad sarifti kaashki dalka heli mish kishka dad mesela soo qaata dollar waayo xawaalada magacdigaysid oo mesela aad shaqada dahabshiil ama barkaad ama taajo kale digaysid xawaalada waxay ka jarnaysa lacag oo macnaha ma arta xawaalada dollar waa cash ma wixina ma wax isku bedelay cash ayuu saas ay tahay anaga aan markay cash dollar wax ku keenno hadana cash aan ku bedelayni si shacabku macnaha dan yartay si wax u helaan hadana waxay koos galeysa wixii waxay isku bedelayni in wixii dhamaay dollar isku bedelaan ilaahay ba khayrka sugayeen laakiin meeshaan waxa taala saddex maalmood gudahood dad aan dabka aan shidanin hadii ma aday biri ay ma saakuun ay ku darsane dibaato badan ba meesha kasoo muuqato marka aan leenahay dadka nagaradka ama culumada ama dadka wax garadka in arintaas dul yiraahdo ay fargeliyaan haday macnaheedu la xali karo
marka dadka dhibaatada haysta marka fiirisaan oo dadka shacabka ah maxaa isleedihin dhibaatadan sicir bararka ah iyo lacagta shilinka Soomaaliga oo shaqeyn la intee si jir kartaa
anaga horta lacagtan lacag aan wareysi sababtiinbo lacag laga soo sameeyay cadaado oo e4head anaga nuru dhacay hadda kor muddo aad ilaa joogo shan sano ama afar sano u dhaxay lacagtaas waa ku dhacnay anaga markaa anaga waxaan ahay ganacsataanahay wixii la keenay wixii sharci ma aha wax fadhiyo raid fadhiyo ma aha saas awgeed lacagta waa ku dhacnay tanna waa ku dhacnay labaduba ku dhacnay mar walba anaga waxaan lacagta baan ku dhacna marka markii xataa ama la joojinayo ama nidaamkaas oo kanta la bedelayo waxay noogu fiican tahay maamulada jiro in lacagtaas haday xal karaan inay amiga hore shacabka ka xareeyaan ugu bedelana wixii magaas maartay la ismaacalaa sababta lacalaane wala iskormaanay oo lacag waa in la ismaacalaa qasab ay noqonaysaa lacagta la ismaacalaayo waa in la toorto soo dhiga tan la xareeyaa waa magu nidaam fiican u jiro marka saas awgeed taadan dadka raacday tan qaada birna kugu sii dhacdo anaa haysta aniga intaas baan haysta arida shacabka dhibaatada hadda jirto waxa waa waxa laga yaabaa hadda saakay waxa maaynahay in magaalada saakay mudadaad culus ba ka dhacay yaani qof xalay dibkiisa aan shidanin arurtii caana u waayeen oo lacagti kaash gacanta ku hayna wax ku gataan ay soo waayeen kiilo bariis aan gada karin ruba hiliba ilmaha mar uu raastana lacagti kaash lagu celiyay yaani qofka macnaha mar haduu macnaha maskaxdiisa qofka safar u shaqeynaysa soomaa maxaa saa awgeed dadka marka danyarta ah oo uu dadka ugu liidan ah oo alyoonka ama ku shaqeeyo ama xoogsata ama magan ama dadka maartay oo xamaaliyash ah ama dadka iska dil iska aad u jacsan macnaha maartay jeebkooda aad u hoose yaani waa ku dhibaataysan yahay arintaas aad u dhibaataysan yahay
Ismaan Xasan oo kamid ah ganacsatada raashinka ku iibiyay magaalada Beledweyne waxa uu warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan dhaqane waxaanad ku dhageysanaysaa idaacadda galabnimo ee ka imanaysa VOA Washington VOA
dhegeystayaal galab wanaagsan mar walba aad naga dhegeysanaysaan markana qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudagelinaa waxaad ku soo maqan barnaamijkii dhaqankii hidaha waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixinno kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa wararka ka keymanaya gobolka Lamu ee dalka Kenya ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay xalay weerar ku qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada booliska Kenya deegaanka lagu magacaabo Bandangua oo ka tirsan gobolka xeebta ee Lamu. Qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur ayaa la soo sheegaya. Al-Shabaab ayaa la sheegay inay weerareen isla markaana ay burburiyeen anteenada taleefannada ee deegaankaasi, taasina ay adkaysay sida xog sax ah looga heli karo qasaaraha dhabta ee ka dhacay weerarkaasi.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa ku faanay gantaalkii ugu horreeyay ee tijaabadiisa maalintii 30-aad dalkiisu ku guuleystay, kaasi oo u muuqday nooca qaaradaha iskaga gudba. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi, Kim ayaa u sheegay koox saynis yahanay iyo waliba farsamayaqaanay isugu jira in Mareykanku aanu ku farci doonin waxa ugu yeedhay xidhmahadeeda xilli ay u dabaaldegayaan fasaxa maalinta xorriyadda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxaa la filayaa maanta inuu gaaro caasimadda dalka Poland ee Warsaw, halkaasi ay uga bilaabanayso 4 maalmood oo uu safar ku soo mari doono qaaradda Yurub. Hase ahaatee, hogaamiyaha Mareykanka ayaa la kulmaya walaac uga imanaya qaaradda Yurub, taasoo ku aadan siyaasadihiisa oo ay ku jirto ballanqaadkii NATO iyo weliba go'aankii uu kaga baxay heshiiskii Paris ee cimilada dunida iyo weliba ammaantii uu huuyay madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin.
Cusbitaal Shiinaha ku yaalla ayaa xirfadlayaala takhasus gaara u leh cudurka kansarka oo ka imanaya dalalka Mareykanka iyo Jarmalka caasimadu fidiyey si ay uga caawiyaan daaweynta Liu Xiaobo oo ah nin mucaarid ah oo xabsiga ku jira, kaasi horena ugu guuleystay shahaadada Nobel Peace Prize. Xafiiska garsoorka ee waqooyi bari magaalada Shinyang oo ah halka lagu daaweynayo Liu ayaa Arbacadan maanta sheegay in cusbitaalku uu sameeyey martiqaadkan kadib markii qoyskiisu ay dalbadeen islamarkaana ay la tashadeen kooxda caafimaadkiisa gacanta ku haysa. Liu ayaa bishii May loo ballan qaaday in isu ku meel gaara xabsiga looga saari doono kadib markii xanuunka kansarka laga helay kelyihiisa, kaasi oo weliba maraya marxaladii u dambeysay.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, waa maragma doonto raggii iyo dumarkii gobonimada dalka Soomaaliyeed u soo halgamay inaan abaalkoodii loo gudin. Hadda badiba waa u goosteen markay noolaayeen. Dowladdii ay dhaliyeen duulkii hoggaanka u qabtay ma ay xaalayn, hadday iisheenna iyada warkeeda baddah. Caad kuma rogna mabaadidii Soomaalinimo ee halgankooda saldhigga u ahaa in waa hore la iska meel dhigay. Guushii ay halganka ku gaareen ee ay inagu soo sineenna ay bashiisatay. Waxa keliya ee iyaga iyo inaga isugu keen haray malaha waa sanad guurada bilaha halganka iyo calansaarka oo aynu mar xusuusanno, marna aynu ku hambaabiro iyaga oo ina dhaafay oo markaas maalmo dhowr ah laga joogo. Si kastaba ha ahaatee, bilaha halganka iyo gobonimada lixdankii markay soo wareegaanba waxaa garle inoogu leeyahay inaynu u dabaaldegno oo afka baarkiisaba allaha ka dhigee aynu xusuusanno waayeelkii iyo dhalinyaradii qadiyadda xornimada naftoodii u huray u naafoobay xabsiyadii gumaysigana ugu silcay. Runtiina dadkii halgankaa ka soo qayb qaatay tiro laguma soo koobi karo. Waxaase jira qaar mudan in si gaara loo xusuusnaado oo hawkalkii madax bannaanida loo soo maray si weyn uga dhex muuqday. Qaarkaas xuska dheeraadka a mudan, kuwooda ugu sii mudanna waxaa ka mid ah nin aydin magaciisa dhaaxba iga maqasheen oo xisbigii leegada iyo dadweynihiisa ay maansadiisu u ahayd shidaal ay ku dhaqaaqaan kuna hawlgalaan. Waa allaha u naxariistay gabyaagii la oran jiray Cali Xuseen Xirsi, oo inkastoo Soomaali tiro yari ay maanta garanayso, haddana ahaa nin qayb weyn ku lahaa halgankii lagu guuleystay ee SYL ay hoggaanka u qabatay. dhinaca farsamaynta maansada haddii laga eego wuxuu cali xuseen ahaa gabyaraca hore ee maansayahanada soomaalida ka mid ah tixdihiisana ku gudbin jiray luuq isaga u gaar ahaydoo cid kaga dayata mooye cid la lahaydi aana jirin toddobaad walba habeenka axaddu soo gelayso markuu naadiga leegada intuu kala istaago uu tixdihiisa kaga daryaansho ayaa gudaha iyo heeladkaba la soo buuxin jiray qof xisbiga ka mid ahaa ku aan ka mid ahayn mid arrimaha siyaasadeed ee uu ka hadli jiray inuu dhagaysto goobta u yimid iyo af soomaaliga weli noolaaye mid ku raaxaysiga murtida gabyaaga u soo xusul duubay intaas oo idilba iyaga oo wada dhaga ah ayay soo dhooban jireen dad badan ayay taxdihiisu xisbiga ku soo xireenoo isaga dartii xubno kaga noqon jiray markaas baa waagii dambe waxaa la isweydiin jiray magaca s w l e dheeraaday macali xuseen baa ku wacnaa mase ma ahee isaga qudhiisa ayuu xisbigu caan bixiyey aad haddaba siday ahayd u garatide allaha u naxariistay heesaagii weynaa cabdi maxamed amiin oo dhallinyaradii s w l ka mid ahaa cali waa ninkuu gabayadiisa hubka culus iyo hawsalka ku maseeyey markuu lahaa hadday dhiil la soo hoyeeto oo dirir la heenseeyo tixihii sidii hawsalkii cadowga heeraayay halkuu cali xuseen ka hadli jiray waanu hibanayay howlaha xisbiga markay joogto cali xuseen gabyaa keliya ma ahayne wuxuu ku jiray kooxihii horseedka lagu magacaabi jiray ee dhallinyarada ahaa kuwii had walba loo diri jiray meelaha halista loo filaayo ee danta qadiyadda gobonimadu ay kolba gasho taana aan ku tusaaleeyo sheekadan uu cali gabayadiisa midkood ku taariikheeyey oo dhacday dabayaaqadii 1940-nadii sida la xusuusan yahay 1945-kii waa tuu dagaalkii labaad ee dunidu dhammaaday waa tii geeska afrika talyaaniga lagaga adkaaday oo soomaaliya itoobiya iyo eritriyaba inta gacantooda laga bixiyey ay si fudud gacanta ingiriiska ugu dhaceen boqorkii xabashida boqor hayda salaasi oo ku dhowaad tobangu england qaxooti ku ahaa waa tii 1946-kii addisababa iyo kursigiisii lagu soo celiyey dabadeedna waa tuu istusay dhulkii talyaaniga laga qabsaday oo idil inuu isagu gar u leeyahay macnaheedu wuxuu yahay itoobiyadii u soo noqotay inuu ku darsado eritriya ilaa xeebaha banaadir iyo dhammaan dhulka soomaalida si uu haddaba qorshahaas u meel mariyo wuxuu boqorku isla markiiba bilaabay soomaalida inuu kula taliyo gebgabta leegada intay dhagaha ka furaystaan ololaha madax bannaanida ee ay ku daba joogaanna ay faraha ka qaadaan inay ku soo biiraan dalkooda hooyo oo uu itoobiya ula jeeday leegadii iyo dadweynaheedii si xoog leh ayay talada ugu gacan sayreen muddo gaaban kadibna waxay ciidamadii boqorku duulaan ku kiciyeen xaruntii uu xisbigu tigtigo ku lahaa halkaasna ka furayd tan iyo xilligii uu ingiriisku xukumayay maantaasna madaxdii iyo howlwadeenkii halkaa loogu tegay ayaa gacanta loo qaaday waxaa laga dhigay wax la laayay wax la dhaawacay iyo wax iyaga oo qabiran xabsigii weynaa ee adari waa hareere loo dhaadhiciyey taasi hadday dhacday leegadii xamar waxay u baahatay inay hesho wararti faftiran oo ku saabsan guuldaradii jigsiga laga soo sheegay iyo dadkii adari lagu xirxiray waxay ku dambeeyeen sida ay cid waliba malayn kartana waagaas dhulku gaadiid iyo isgaarsiin fiican ma lahayn waxaa laga maarmi waayey in la helo dhulkii wax ka dhaceen qof isa sii taaga oo war sugan kala soo noqda maalintaasna cali xuseen ayuu ahaa ninkii isa soo bandhigay oo ku yaboohay inuu isagu xilkaas dhabarka u ridan doono markaas buu kabihii cagta ku ritay isaga oo sahay la siiyey aanay jeebabka ugu jirin cid weelisaana aanay la socon xamar iyo adarise dhul baa u dhaxeeyee dhibtii sadcaalkaas cali ka soo gaadhay ha i weydiine adiguba maleh si kastaba ha ahaatee wuxuu Cali ku guuleystay magaaladaas intuu isa sii taago inuu xabsigeedii weliba dhuumasho ku galo oo raggii ku salaacsanaa ee leegada ahaa uu kafool ula kulmo. Markuu soo noqday, gabaygii warbixinta iyo guubaabinta reer Adari isugu jiray oo naadigii Israel ee xamar uu ka tiriyeyna waxaa ka mid ahaa: dad ma noola leegooy, haddaad wadiga doonteen ee jeelkan daraad galay, anoon la ii dareemayna nimankii dubaha lala dhacay, yaan soo dul joogsaday raggii sibirka wada daadsanaa. Danab siduu laayay duubiga rashiid go'ay markuu daqadku ii muuqday, alla dugaye sawtii naftuba duul itirimahab, duhurka iyo fiidkii colka ah idin dul meeraaya dabinkaad cagaha kula jirtaan, qaaca dami waayey annaguba dulmiga waa qabnaa dacasna noo dheere, waxba yaan dilmada adariyey diinta loo nacin, hadduus aqoon xornimo dooni waa inuu dulqaataa ee dilka waxa u bareedheen. Markaad leegga damacdeene cadowgaad u dabacdaay, waa kugu dulaalaaye, waa inaad dub kuu geejisaan. Doqoni waa liidabuu. Sidaas ayuu leegadii xamar joogtay iyo madaxdeediiba ugu warbixiyey Cali Xuseen, ilaahuw ku naxariiso. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo joogo waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebeedmo.
waa xubintii dhaqanka iyo weliba axmed faarax cali idaa jaa dhegeystayaal, haddeen intaasi kaga soo gudubno, haatanna aynu eegno dalka Jabuuti. Safaaradda Maraykanka ee dalka Jabuuti waxaa xalay lagu qabtay munaasabad lagu xusayay 241 guurada ka soo wareegtay xorriyadda dalka Maraykanka. halkaasi waxaa tagay warbixintana naga soo diyaariyay wariyahayaga Ramadaan Muuse.
arrimo ilaaliyaha safaaradda Maraykanka ee Jabuuti Alexander Hamilton ayaa tilmaamay muhiimadda xiriirka Jabuuti iyo Maraykanka. inkastoo xarunta safaaraddeenna ay xusayso maalinta xuska qaranimada Maraykanka, handana waxaan sidoo kale xusaynaa xiriirka Maraykanka iyo Jabuuti. xiriirkaygu waa mid muhiim ah oo waaraya oo ku salaysan danaha labada dal, iyadoo aanu mar kasta diyaar u nahay ka jawaabidda waxyaabaha na horyaala sida la dagaalanka burcad badeed ee gacanka cadan, khatarta argagixisay Al-Shabaab ee Soomaaliya, iyo in aanu u gargaarno dadka qaxootiga ka soo barakacay degmooyinka xasiloonidu ay ku yartahay ee gobolkan. Maraykanka iyo Jabuuti waxay ka wada shaqeeyaan maalin kasta sidii ay kor ugu sii qaadi lahaayeen nabadgelyada labadooda qaran. Cabdiraxmaan Maxamed Gelle TX oo ah xiriiryaha dalladda ammaan ee mucaaradka Jabuuti ayaa iga waramay ka qaybgalkooda xafladan.
Runtii waxa weeyaan sidii caadiga u ahayd sanad walba waxaan halkan ka qayb galaa sanad guuraha lagu xuso calanka dalka Maraykanka, oo runtii aan asxaab la nahay dal ahaan Jamhuuriyadda Jabuuti iyo Maraykankuba waa saaxiibo weeyahaan, isahaana hadaan nahay xoogaga mucaaradka oon xidhiir la leenahay dhammaan wadamada dalkayaga uu la leeyahay.
Liban Idris Cabdillaahi oo ah gudoomiyaha mid ka mid a ururada bulshee lagu marti qaaday munaasabadan ayaa sidan ii sheegay:
waa munaasabad aad u ballaaran, iyadoo ku beegan welibana 40 guurihii sanadkeena ay ku dhacday isla muddo yar kadib anagoo soo xusnay sanadkii 40-naad ee xorriyaddan ka qaadanay dalka Faransiiska. waan la shaqaynaynaa wixii laga hortagayo dhibaatooyin argagixiso haddii noqoto dhalinyartii wax la qabto.
Dowladda hadda u talisa Maraykanka ee administration Trump ayaan weli danjire Mareykanka u soo cayimin safaaradda Mareykanka ee Jabuuti ku taala, iyadoo danjirihii Mareykanka u fadhiyay Jabuuti ambassador Tom Kelly oo hawlo kale lagu yeeray uu ka anba baxay Jabuuti horaantii sanadkan. Ramadaan Muuse, VOA Jabuuti.
idaacadda VOA waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
kulankaasi waxaa halku dhagiisu yahay tallaalka iyo autismka, kala saar runta iyo beenta.
kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA.
kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti July 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota kuna beegan 9ka iyo barka ilaa 12ka iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Cowles ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Macluumaad dheeraada booqo Facebook iyo bogga voasomali.com.
Haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo sabtida soo socota la qabanayo.
Markana dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda ka aaban iyo wariyaheenna Cabdikariin Olol.
Waxaanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintina dooda gaaban ee galabta iyo caawa oo idinka imanaysa magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool. Doodeena ayaynu ku eegaynaa ardayda imtixaanaadka gelaysa gobolka Sool. Waxaana nagala qayb qaadanaya Jaamac Xasan Maxamed iyo Saciid Maxamed Maxamuud. Jaamac Xasan Maxamed ayaanu ugu horreyn weydiinaynaa aragtidiisa ku aadan dooda.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka ugu horreysa waxaan salaamayaa Wari Cabdikariin. Waxaan kaloo salaamayaa dhammaan bulsho weynta dhegaysanaysa. Gaar ahaan idaacadda VOA, ardayda dugsiga sare Massive Secondary School. Waxaa jira waxyaabo fara badan oo xilligan aad moodaysay inay ka dhiman yihiin sanadsiyadkan 2017-ka. Waxaa jira silibiska oo kale maadaama uu ahaa xilli dambe oo gabaabsi la keenay 2017-ka, gaar ahaan xilliga ugu dambeysa ee imtixaanka ka harsanay 2 bilood qaar bugaagta la keenay sida Englishka iyo historyga kale oo aan dhammaan, oo haddana wasiirka maandhowta uu lahaa waxa dhammaaday silibiska cusub baa dhammaaday.
Inagoo gelayna Saciid Maxamed Maxamuud, sidoo sheegay Jaamac Xasan, jaamac wuxuu ku doodayay inayna ardaydu silibiska dhammaynin oo maadooyinka qaar ka maqan yihiin, bal ka waran aragtida adigu aad ka qabto maadaama ardaydu aad ka mid tahay ardayda secondary-ga imtixaamaadka dugsiyada sare u fadhiisanaya.
Aad buu mahadsan yahay Jaamac. Imtixaanaadka iyo maartay dhammaynta casharadu iyo syllabus-ku iskuma xidna. Syllabus-ka meesha yaalla wuxuu ku kafar gareysan yahay sanadka, maadaama ay dib yimaadeen waa cudurdaar xagga dowladda ah, waxaa keentay dib u dhac jira laajdigii oo dhaqaale iyo waxa samixi waayeen mooyaane wax kale ma dib dhicin, aqoon yari iyo waxa la ma dib dhicin. Waana iska dhammaanayaan qofka aqoon leh uu akhrisan kara, waana wax yar iska maaragtay aad u jilicsan oo aad aan u adkayn, waana mana badna.
Haye Jaamac Xasan Maxamed, Saciid wuxuu leeyahay waxaa loo baahan yahay ardayda wax akhriyaan iyagu dadaalan manhajkiina la keenay oo uu si weynaday maadaama ardaya, bal ka waran adigu doodaad ku doodayso.
Horta Cabdikariinow, xilligan waxaad moodaa in silibiskan lag cusub silibiska hore ka duwan yahay oo silib cusub ee dowladda hadda samaysay 2017-ka. For example 2015-ka in silibiska la diyaariyo kale ahayd ama 2014-ka si 2017-ka kale silibiska loo soo dhigo oo silibiska marka ardayda loo siiyo hadirsana loo siiyey. Marka waxaad moodaa 2016-kii markay xilliga la diyaariyay, 2017-kii meelhiisaas la diyaariyay in silibiska markii lagu soo degdego markii la soo saaray, waxa aad uga looga cabanaya xagga qoritaanka iyo waxa badan oo khalad ku jira silibiska xagga sida Soomaaliga oo kale oo runtii wax badan ka khaldan yihiin, history-ga oo kale oo isna bugaagta dib laga keenay oo kale oo in badan lagu murmurun ku jiray, English-ka isagana ayaa mi ugu dambeeyay inaga keeno imtixaanka lagu yiri iska soo diyaariyo. Marka waxaan mudaa sanadkan in silibisku aad u hooseeyay oo silibisku uusan aad u dhameystirman.
Saciid Maxamed baan ku noqonayna maadaama aad ugu arday ka mid tahay secondary-ga Sreemuse isu dhigtay imtixaankina geliya, wuxuu ku doodayaa ninkan in maadooyinkiisa qaar ay ka dhiman yihiin imtixaankiina uu fadhiyo, bal ka waran ka arday ahaan idinku sidaad adigu waxaad ku doodaysaa maxay tahay
imtixaanka iyo maaragtay buugta dhammayntoodu iskuma xidna. Waxaan isugu xidhnaan karayn ardaygan hadduu yahay arday wixiisa ka fargareysanayo daboolan kara, baahidiisa daboolan kara, adigaa garanaya saad u dhamaystiras waxaagan. Macalinkani buuggan dib laga keenay, haddii dib laga keenay qadar iska dhacay oo dib loo raray oo taymkii saamixi waa in hore u soo baxo, marka waxaa keenaysa dib subaxaas u dib ka soo baxay laakiin si arday kuma xinaan karto macallinka dhameyntiisa wixiisa isaga arday u daboolan kara een hadaan ku daro maarkta dib u dhac buugto aan dib ugu yara noqdo dib u dhac buugto wuxuu ku timi een abaari weynay dalka Soomaaliland iyo dhan iyo Soomaaliya oo dhan basameeyay
een Saciid wuxuu sheegay inta aan ku fudud yahay hal buug aha een maaduunka English oo kale ay ardaydu iska soo kabayaan balka waran dooda kale marka een ardayda iyo dhalinyarada qaar baan diyaar u ahayn Soomaa marka inay wax soo qeybaan een jaamacu
een kulli hadii syllabuska een hada maadaama de kulli imtixaanka u fariisanay een kulli dawladdu wax ka soo qaaday syllabuskii uu dhamaaday een balse horta dadku wada tabayaan in aan syllabusku dhamaan oo ardaydu aan waxba een kulli casharadii chapter-adii qaar u harsan yihiin hadana een maanta dhawaan markii wasiirka su'aalaha la weydiinay kamid ahayd inuu yiri syllabuska way dhamaadeen een marka dawladdu waxay kulli ku xiran tahay in aan syllabuskii kulli ardaydi sanadkan loo dhameeyo aan harta dawladuna taa aad ugu degdegtay waxay ahayd in ardayda syllabuska loo dhameeyay maadaama ardaydu buugaag u harsan yihiin marka kulli imtixaan haduu yahay imtixaankii waa arun oo Saciid ku saxan yahay taas waa laga ardayda imtixaanka waa laga qaaday imtixaanka hal buug baa laga qaaday maadaama halkii buug de kulli caqabado kaaga imanayso aadan macni chapter-adi aadan dhigan aadan diyaarin de halka caqabad weyn baa abdikan kaaga imanaysa in aad macni aad iska akhriin mooyaan laakiin fahankii ardayda dadku kala fahan badan yihiin marka fahanka ardayda inaad adigu kaligaa iska soo qaadin ma hadaa adigu fahmisid laakiin fahanka ardayda waa inaad markasta xagga fahanka ardayda aad ka fahantahay oo ardayda de kulli iyagu u baahan yihiin
een Saciid oo jaamac een sida soo aaminsan yahay een waxyaabaha kale dooda ay sidoo weyn u dhalinayaa waxa kamid Saciid een amarada xagga qashka lagu soo rogay balka waran een sidebaad adigu aragtidaada balka war
een marka hadii hadeer qashka la ogalaado een doktorkii qashbu ku soo baxaya professorkii qashbu ku soo baxaya injineerkii qashbu ku soo baxaya een qof kasta oo bulshada een meel dheer kaga jira qashbu ku soo baxaya oo wal kala dheereynaya oo qofna oradkii uu dhaafaya meeshii laga rabay qofna bartii dhaafi maayo marka waxaan leeyahay qashkaas wasiirka iyo madaxa guud ee imtixaanaadka een ay qashay soo rogeen aad ugu mahadsan yihiin
arday fura badan baa mobile laga qaaday een waa la adkeeyay qaar een waa la xiray balka waranay een markaad ku dooday sidoo kale inay syllabuskii iyo buugaagteeda dhameyna doonaysaan waxaad qashtaan oo ardayda qarkood ay rabaan
runtii marka xisaab gelisa Cabdikariin waxa loo baahan yahay qofku waxa loo baahan yahay inuu soo qaato calculator calculatorka hamoodin een xisaabtan inay u geeyo waxa tahay waa wax la furfuraya qaacidooyin wax baan baa la furfuraya marka ardaygiide waxay ka kaabaysa markuu scientific haysto xisaab badan inuu furfuro wax baan ka shaqeeyo balse uu een wasiirka waxbarashada uu yiri sanadkan lama soo qaadan karayo
wuxuu sheegay in saaxiibkeen inaan laga shaqeyn karin xisaabaadkii lana furfuri karin balka waran adigu sidaad u gelisay taanka marka maadaama arday tahay imtixaanka inaad ku jirto
fudud yahay wuxuu ku fudud yahay waa hal buugo halka buugna waxa weeyaan waa in waxa soo koobmaya casharro badan in la keeno dhinacyo kala badan la keeno marka waxa weeyaan waxa ku qoran standardkii lagu siinayo ama standardka inta qaacidooyinka standardka aad soo xifdiyeyso waxa ku taala buuga adaan calculator isticmaalayn ka shaqeeyay xisaab qaybaha dawladda ee madaxa guud ee imtixaanaadku way sahleen imtixaanka waxay sameeyeen calculator aan buu dhigeen sidoo kale horta maanta xisaabti gelin labadaba waxaa lagu standard lagu siinay adigoo raacaya standardka qaacidooyinka raacaya
ninagu marayna gabagabadii doodina jaamac xasan sida uu saaxiibkaa sheegay oo imtixaanka kula gelaya way fudud tahay xisaabtina waa laga shaqeyn karaya marka maxaad adigu ku difaacaysaad aragtida
runtii aragtidayda waxaan ku difaacayaa Cabdikariin oo dadkii horta isku mid maaha waxaa jira dad ku xisaabtama calculator iyo dad kulli calculatorka marka in yar inta ugu dambeysa xisaabta ku xisaabsada marka waxaa jira in dadkiide kulli xisaabtii wixii calculator ay u barteen oo calculator xisaabtii maadaama aan lagu dhigi jiray calculator inay calculator ku xisaabsadaan marka de kulli dawladda sanad waxa jira calculator ma jiro xagga kale dhinaca kale waxa la saaray la yiri imtixaanka sanadkan qashku waa la joojinaya marka halka Cabdikariin waxa ka imanaya in de kulli ardayda hadho marka imtixaankii la qiimeynayo in ardayna ay soo baxdo ardayna ay dib u dhacdo
haye Saciid ka hor dooda Jaamac Xasan
lafcad buuto ku hayaa filaya sababtoo ah arday haduu ku soo baxo qish doktorku dadku leenaya haduu qish ku soo baxo meeshi laga rabay inuu qaybo digriigan iyo waxan meeshan maraya inta cadaadiskiisu yahay inta uu marayo marku inuu markii la rabay inuu qaybo halka waxaa Soomaaliland u shaysay min silal ila iyo laascaan wada ee intaba waxaa imtixaanaadka lagu adkeeyay ardada fanfoorka iyo ardaysiyadka iska caruuray ardada fanfoorka meesha eelku ka taagan yahay ee jaamacadaha Galiisa ardada fanfoorka ee jaamacadaha Galiisa haddan wixii la kala adkeyn oo la kala dhiri gelin oo la kala la kala suucin oo maartay ki dhacay la riibin Soomaaliland wasaaradda Soomaaliland ee waxbarashada aad waxaan ugu dhiri gelinayaa inay ku sii adkaan mabda'ooda oo sida ay cadaaladda ah oo adag ee hatta hadda naqlinay VOA-dan ka dhigdhigaysanayna in ilaalin macallimiin laga kasay shaqadii ardayna laga xirxiray aadi aad inay ugu sii dhirigeliyaan oo ugu sii adkeeyaan annagu aanu tusaale u noqono sidaan anaga hadda imtixaankana laga qaaday aanu tusaale ugu noqono ku soo socda
dhageystayaal waxa intaas ku og barnaamijkeena dooda gaaban aynu ku eegayna ardayda galeysa imtixaanaadka dugsiyada sare waxaan naga qayb qaadanayay laba arday oo kamid ardayda dugsiyada sare ee gobolka Sool Saciid Maxamed Maxamuud iyo Jaamac Xasan Maxamed dhamaanti waxaan idin kaga tageynaa sidaas ii nabadgelyo
عبد الكريم الأولي يقولي بحبنت دوت دعابن دعستي على دين تحسك كي جسوا جدوبنا واحد كل دعسين سين إذا عدا يدي قلبنا بيا في ويا واشنطن هاتنا دينو شلعنا دين عكالمها سوغان تيقول بقارهان هي سها وهاستي ملي لعي يقولي بعد فتح يري إكران عراله دعسابون
هستاسينو وحي قبل قبل أهيد إذا عدني قلبنا ما ينتعاو مركلة كل مدونة وعبد حكيني يا فلسطين وإذن لنا بتكليه